Saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Nigeria iliyokuwa chini ya ukoloni wa Ufaransa inapanga kubadilisha wimbo wake wa taifa miongo 6 baada ya kupata uhuru. Hatua hiyo inafuatia tetesi kwamba baadhi ya beti kwenye wimbo huo zinaonekana kuisifia Ufaransa kwa kuipatia Niger uhuru. Waziri wa utamaduni wa Niger, Osama Malan Isa, ametangaza mipango ya kubadilisha wimbo wa taifa kupitia televisheni ya taifa baada ya kikao na Rais Mahamadou Issoufou na kamati iliyopewa jukumu la kuandika wimbo mwingine wa taifa. Kamati hiyo imetoa wito kwa raia kuchangia katika utunzi wa wimbo mpya. Rais wa Niger kwa kutumia mitandao ya kijamii amefurahishwa na hatua hiyo na kutaka raia kuchangia. Kifaransa na Hausa ndizo lugha zinazozungumzwa zaidi nchini Niger. Karibu watu 360 wako katika harakati za kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Kunradi, wapo katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola baada ya kugusana na watu walioambukizwa virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa ripoti leo Ijumaa na kutaka serikali pamoja na idara zote husika katika kupambana na Ebola kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa misaada wanafikia sehemu kadhaa ambazo ugonjwa huo unaripotiwa. Makundi yenye silaha yamekuwa yakizuia watu na kuvuruga usalama wa hudumu wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo ni changamoto kubwa katika kupambana na ugonjwa huo. Japo shirika la afya duniani WHO linasema kwamba visa 7 pekee vya maambukizi ya Ebola vimerekodiwa wiki iliyopita, hali mbaya ya usalama imedumaza juhudi za na kutokomeza mlipuko wa Ebola. Jumla ya watu 3,298 wamekufa kutokana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kwamba itaanza kuwalazimisha wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa kutoka nje ya nchi kueleza mahali wanakopata pesa za kigeni, la sivyo wapokonywe bidhaa zao. Naibu waziri wa fedha Clemence Chidua amesema hatua hiyo inalenga kukabiliana na biashara ya magendo ya pesa nchini humo. Uhaba wa pesa za kigeni, mafuta na umeme imesababisha hali ngumu ya uchumi nchini Zimbabwe kuwahi kushuhudiwa katika muda wa mwongo mzima na kuzima matumaini ya uchumi huo kuimarika chini ya utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa aliyeingia madarakani baada ya kuondolewa kwa Robert Mugabe mwaka 2017. Chudua ameambia waandishi wa habari kwamba mahitaji ya pesa za kigeni yako juu huku serikali ikijaribu kuimarisha sarafu ya nchi hiyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefanya mkutano na viongozi wa dini wa Thailand kote barani Asia. Papa Francis ametoa wito kwa maaskofu nchini Thailand kuwaruhusu makuhani kujiunga na kanisa hilo ili kueneza injili. Umati wa watu wakiwemo kutoka Vietnam, Cambodia na China walimkaribisha Papa Francis kabla ya mkutano huo na viongozi wa dini na Wasamaria katika kanisa la Mtakatifu Petro, jimbo la Nakhon Pathom. Baada ya mkutano huo, Francis amehutubia kongamano la maaskofu kutoka Asia katika sehemu takatifu ya Mbarikiwa Nicholas Bukhed Kithoumran mjini Samphan, kilomita 56 magharibi mwa mji mkuu Bangkok. Amekamilisha hafla hiyo kwa misa takatifu kwa ajili ya vijana katika kanisa kuu la Katoliki mjini Bangkok. Papa Francis ni kiongozi wa pili wa kanisa Katoliki kutembelea Thailand baada ya Papa John Paul wa pili. Alikuwa papa wa kwanza kutembelea Thailand mwaka 1984. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewashutumu waendesha mashtaka nchini humo akidai kwamba wamepanga kumwondoa madarakani kwa njia ya mapinduzi baada ya mwanasheria mkuu kumfungulia mashtaka kadhaa ya ufisadi. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Netanyahu mwenye umri wa miaka 70 amesema hatua ya kumfungulia mashtaka inatokana na shutuma za uongo na uchunguzi uliojaa upendeleo. Na kuacha na Idi Ligongo kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia ile inayoitwa ripoti ya maridhiano maarufu kabisa kama BBI mara baada ya jopo kukaa ambalo limeunda ripoti hiyo ya maridhiano nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangazia kukamilika kwa ushuhuda ambao ulikuwa ukitolewa na maafisa pamoja na wanadiplomasia mbalimbali wa Marekani juu ya shauri la kufunguliwa mashtaka Rais Donald Trump na kuondolewa madarakani. Ninayekualika mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani na tunaanzia nchini Kenya ambapo imeelezwa kwamba ile ripoti ya jopo la maridhiano maarufu kabisa linalofahamika kama BBI itawasilishwa siku ya Jumanne wiki ijayo. Ripoti hiyo ambayo inaelezwa kwamba itatoa mwongozo wa kutoa suluhu ya matatizo ya Kenya hususan wakati wa uchaguzi na mgawanyo wa nafasi mbalimbali za kimadaraka na namna gani mfumo wa serikali unaweza kuwepo. Hata hivyo, katika kuelekea siku hiyo ya Jumanne, Rais Uhuru Kenyatta yeye ameendelea kusisitiza kwamba anataka kuona wananchi hasa viongozi wa kisiasa wakisoma ripoti hiyo kikamilifu na kuona kile ambacho kilichomo na kuwa na maoni yatakayozua mjadala uliokuwa na nia njema kabisa katika kufanikisha swala hili linafikiwa. Wabunge nchini Kenya wenyewe wameanza mchakato wa kuunda sheria ambayo itakayokinga ripoti hiyo iwapo itakuwa ni sehemu ya mchakato wa kura ya maamuzi baadaye kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hii anaripoti mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Lakini kwanza tumsikie Rais Uhuru Kenyatta akitoa maoni yake na akitoa mwito wake kwa viongozi mbalimbali wa serikali, halikadhalika wananchi ambao nao watapata fursa ya kusoma ripoti hiyo ya jopo la maridhiano ambalo kabisa inafahamika ripoti kama BBI. Huyu hapa ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya.
This morning I received notification from the chairman who has been handling the BBI report. Akaniambia ya kwamba wamemaliza na wangependa kuja waniletee, and I have told them that they can bring it on Tuesday, and I assure you that as soon as I receive it, mimi nitasoma, lakini pia at the same time nitapatia all Kenyans waweze waipate, waisome. My only prayer, especially to the political class, kwa sababu mimi najua wananchi hawana shida. Jameni tusome. This is an opportunity to engage in meaningful and peaceful discourse. Kwa hivyo hakuna haja ya matusi, sijui kama wale wanasema hawaitaki na hata hawajui nini iko ndani. Sasa hiyo jameni, tunasomesha watu ndio wasome. Au ni namna gani? Yes. So please, let us just take time to go through it together and to come out with good things that can make our country even better, more united. Sasa shida iko wapi jameni? Tutembee pamoja wenzangu, tujenge taifa letu, tupate baraka ya Mwenyezi Mungu.
Naam, ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akizungumzia ripoti hiyo ya jopo la maridhiano. Sasa tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, moja kwa moja, kwanza labda ungetueleza, maana kuna msikilizaji ambaye yuko nje ya Kenya angependa kufahamu hii ripoti ya jopo la maridhiano ambao maarufu kabisa kama BBI ni nini na nini ambacho imefanya kuwepo na kuundwa kwa jopo hili na hasa inaangazia nini?
Asante Id. Kweli ulivyoeleza, jopo kazi hili la maridhiano almaarufu BBI kama linavyofahamika hapa nchini Kenya lilibuniwa baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani kutia sahihi mwafaka uliotoa mapendekezo kadhaa yaliyolenga kuhakikisha uwepo wa umoja na utangamano nchini Kenya kuanzia uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Na jopo kazi hilo liliteuliwa na viongozi hao wawili na likatwikwa jukumu kuzunguka kote nchini kukusanya maoni na mapendekezo kutoka kwa Wakenya kuhusu namna ya kusuluhisha changamoto kadhaa zinazochochea vita na mazingira hasi kila baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya. Na nieleze kwamba maswala hayo yaliyonukuliwa kwenye yaliyonukuliwa katika maafikiano hayo, mkataba kati ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ni kwamba pawepo suluhu ya kutoa ya kuzingatia ushindani au siasa za kikabila ambazo zimekuwa zikigubika nchi, ukosefu wa maadili ya kitaifa, kutokuwepo kwa ushirikishwaji wa watu wote serikalini na kuhujumiwa kwa ugatuzi, utovu wa usalama, ufisadi, ukosefu wa haki katika uchaguzi. Na vile vile ripoti hiyo sasa inatarajiwa kutoa mapendekezo kadhaa kuhusu mabadiliko ya kisheria na kikatiba yanayofaa kutekelezwa kushughulikia masuala haya ambayo nimeyatajia. Na kuzungumzia haya ni kwamba wakati huo Rais Kenyatta na Odinga walikuwa wapinzani katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2017. Lakini pakashuhudiwa kwamba kila mara wanapokuwa katika majukwaa ya kupiga kampeni ni cheche za maneno, wanasiasa wanatoa maneno ya chuki. Na sasa Kenyatta na Odinga wakaeleza kwamba taifa panafaa kuwapo na utaifa, na utaifa huu utajitokeza iwapo basi viongozi hao wanakuja pamoja na kuangazia ni nini hasa hiki ambacho kinawafanya Wakenya sana wanapigana wakati wa uchaguzi. Na manake palikuwapo na mazungumzo sana kwamba kuna watu ambao wanaohisi kwamba wakati wengine wanapopata ushindi katika uchaguzi huo, kuna watu ambao wanaachwa nyuma ya serikali. Kwa mfano, rais anapoteuliwa basi ni rais anayechukua kila kitu, chama chake kinachotawala kinachukua kila kitu, na hivyo basi hawao ambao ni washindwa hawawezi kufikia serikali katika labda huduma muhimu, barabara na kadhalika. Kwa hivyo Kenyatta na Odinga wakaeleza kwamba upo muhimu sasa kurejesha huu taifa, ni kwamba tukiwa na uchaguzi ule kuna ushindani, lakini tunaposhindana basi wale wote yule anayeshinda na yule anayeshindwa basi pawepo na mtu wote wawe wanajumuishwa katika serikali, makabila au mirengo anayowakilisha iwe pia nayo inawakilisha serikalini. Manake wale wanaoachwa nje ya serikali wanahisi kwamba hawapo sehemu ya serikali ya nchi yao.
Na katika suala zima ambalo umegusia la mabadiliko ya katiba na sheria ambayo yanaweza kufanyika mara baada ya mapendekezo haya kutolewa na endapo yataafikiwa na umma wa Wakenya na kwa kupitia michakato mbalimbali ya kisheria ambayo imewekwa, ni vitu gani hasa ambavyo vinatarajiwa kubadilika katika suala zima la katiba ama sheria?
Bila shaka kikuu katika jopo maridhiano haya ama ripoti ya jopo kazi la maridhiano haya, na suala ambalo Wakenya wamelizungumzia sana na hilo huenda likabadilika, ni mfumo wa utawala nchini Kenya. Kuna wale ambao wamekuwa wakieleza kwamba tunafaa kurejelea mfumo wa bunge ambao unahusisha, kwa mfano, kuna viongozi kuna rais hapa ambaye atachukua jukumu la kuwa rais wa nchi na pia atawateua mawaziri ambao wengine watakuwa wabunge, wengi watakuwa wabunge. Kuna wale wanaosema kwamba tunataka mawaziri ambao watafika bungeni kuelezea mipango ya wizara zao, na vile vile tukukawa na waziri mkuu na manaibu wake wawili. Lakini hili ni swala ambalo halijajadiliwa sana, maanake tunataraji kupata hii ripoti, lakini wapo ambao wamekuwa wakizungumzia hilo. Lakini unapoangalia mchakato mzima, ni mchakato ambao unajaribu kupanua utawala wa serikali ili kuongeza watu fulani ambao angalau wasijihisi kwamba wakati wa uchaguzi rais anapounda serikali watu hao anaachwa nje. Kwa hivyo ni hali tu ya kupanua utawala wa serikali ili watu wote wale wanaohisi kwamba wamekuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi au kinyang'anyiro cha urais basi wanakuwa sehemu tu ya utawala wa serikali. Na hili ni swala ambalo limejadiliwa sana, maanake ni swala ambalo watu wameeleza kwamba ni sharti patakuwepo na sera ambayo itasaidia sana kukinga ripoti hii, kwa sababu ulivyoeleza hapo awali kwamba bado kuna mchakato ambao wabunge wameanzisha kukinga ripoti hii ili iwe sehemu ya kura ya maamuzi ambayo inatarajiwa kuwepo kabla mwaka 2022. Kwa hivyo yapo mengi tu yanazungumziwa, lakini nataraji tu kupata haya mapendekezo, lakini cha muhimu ni kwamba patakuwapo na mabadiliko ya utawala wa serikali, ambapo kuna watu ambao wanahisi kwamba wanafaa kurejeshwa serikalini, manake isiwe kwamba serikali yule anayeunda serikali basi anaunda na chama chake, na kile chama ambacho kilipoteza katika uchaguzi kinaachwa nyuma, kwa sababu wale wanaoacha nyuma ndio wanahisi kwamba sasa si nafasi yetu, lakini wale wanaoshinda wanaeleza kwamba hii nafasi yetu ya kula ama ya kujinufaisha, na no. Wale wanaobaki nje wanalalamika sana.
Sasa kama ulivyogusia kwamba swala hili linatokana na maridhiano baina ya Raila Odinga ambaye alikuwa ni mgombea urais na mpinzani wa Rais Uhuru Kenyatta, mara baada ya kufanya yale maridhiano maarufu kabisa yanayofahamika kama handshake. Je, kwa kuangalia, maanake wao ndio wamekuwa kama ni waasisi wa kuelekea swala hili, jopo hili kuundwa, kwa mujibu wa sheria mchakato huu utakuwaje? Yale maoni ambayo yametolewa na jopo hili kufanywa kuwa sehemu ya katiba, mchakato wake unaelezwa utakuwa vipi?
Na katiba ya Kenya inatoa aina mbili ya jinsi katiba hiyo inaweza kubadilishwa, vipengee fulani vinaweza kubadilishwa. Sehemu ya kwanza ni kupitia kura ya maamuzi. Kwanza hapa ni mtu binafsi, Mkenya, raia Mkenya anaweza kuanzisha mchakato huo na kukusanya saini za watu zaidi ya milioni moja, kuzikabidhi tume ya uchaguzi IEBC kupitia kuthibitisha hizo saini, na baadaye kuanzisha mchakato huo kupitia serikali za majimbo anaitwa mabaraza ya majimbo. Na pale basi mtu anaanza huo mchakato inaitwa kwa kizungu popular vote, ambapo mtu sasa anajaribu kutaka kupata mabadiliko ya katiba, na ndipo tuwe na kura ya maamuzi. Cha pili sasa, hii haipitii hapo. Cha pili ni kwamba kutakuwa na mazungumzo sasa haya. Kwa mfano, hili jopo kazi limetoa ripoti hii, sasa itawasilishwa kwa Rais Kenyatta, na baadaye sasa wabunge sasa ripoti hii kabidhiwa yule anaitwa mkuu wa shughuli za serikali bungeni, ambaye ni Aden Duale. Sasa yeye ndiye atakayewasilisha ripoti hii bungeni, lakini sasa anapoiwasilisha bungeni lazima pawe na sheria ambayo itakinga ripoti hii, ili pawepo na kwamba haijadiliwi katika ombwe, inajadiliwa iwapo kuna sheria ambayo inaikinga. Kwa hivyo tunachotarajia ni kwamba baada ya Rais Kenyatta kukabidhiwa ripoti hii na aliyekuwa mpinzani wake Raila Odinga, Rais Kenyatta ataanza kukabidhi nyaraka za stakabadhi hizi kwa Wakenya kupitia taasisi za serikali, kupitia bunge, kupitia mahakama na kadhalika. Na sasa wananchi watapata nafasi ya kusoma yaliyomo kwenye ripoti hii, na baadaye sasa huyu mwendesha shughuli za serikali kule bungeni ndiye atakuwa na jukumu sasa la iwapo hili litabadilishwa, na sasa kuwapo sheria ambayo itasaidia kupitishwa sheria hiyo kwanza, na baadaye sasa bunge kuanza kujadili mapendekezo yaliyomo haya, na bado baada ya hapo sasa huenda wakaunda sheria ambayo itatokana na kuwasilishwa kwa ripoti nzima sasa na kuiweka katika kura ya maamuzi. Hivyo ndivyo wanavyosema wanasheria lakini najua ni mchakato ambao pia utachukua muda.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo, na kwa hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tuingie katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia wiki mbili ambazo zimegubika ushuhuda kutoka kwa maafisa mbalimbali na wanadiplomasia wa Marekani waliokuwepo katika ule ukumbi uliokuwa na kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi ambayo inaangazia kile kinachowezekana kufanya uchunguzi ukafanywa na kuondolewa madarakani kwa Rais Donald Trump. Wiki hii ambaye anaonekana aliyesisimua zaidi alikuwa ni balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland, mmoja wa mashahidi muhimu kabisa katika uchunguzi wa kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, ambaye aliambia kamati hiyo kwamba kuna masharti yalitolewa kabla ya Ukraine kupata msaada wa kijeshi iliyokuwa inasubiri kutoka kwa Marekani. Lakini vile vile hapo jana wabunge ama wawakilishi walisikiliza ushahidi kutoka kwa Fiona Hill aliyewahi kuwa mtaalamu wa Russia kwenye baraza la usalama wa taifa, ambaye amwaeleza wanakamati katika kikao cha faragha, aliwaeleza katika kikao cha faragha hapo awali kwamba balozi wa Marekani nchini Ukraine aliondolewa kutokana na kampeni iliyoanzishwa na wakili wa Rais Donald Trump, ambaye mwingine alikuwa ni David Holmes, mtaalamu wa masuala ya mambo ya nje, naye pia alielezea. Lakini baada ya siku ndefu kabisa hapo jana kwa ajili ya wale ambao walitoa ushuhuda katika kamati hiyo, kwamba kuna hila ambayo imeonekana iliyokuwa ikifanywa na Rais Donald Trump ili imnufaishe kisiasa kwa kumchunguza mpinzani wake, makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja kwa kwanza, nini unaona ni majumuisho yako toka juma lililopita kwa yale ambayo yameelezwa? Je, kweli kuna hoja za mashiko ambazo wa Democrat wamekuwa wakieleza kwamba kuna haja ya kufanyika uchunguzi wa kumuondoa madarakani Rais Donald Trump?
Kwanza niseme umegusia vizuri sana hapo mwanzoni, ni majumuisho yangu ni kama ifuatavyo. Ni kwamba kamati ambayo ilikuwa inawasikiliza hawa mashahidi zaidi ya 12 ni kwamba imejaribu kukusanya taarifa ambazo mashahidi wote walikuwa nazo wa diplomasia pamoja na maafisa wa kiserikali dhidi ya tuhuma ambazo tunaweza tukatumia neno la Kiswahili ni kwamba ni rushwa dhidi ya kiongozi mkuu wa nchi, ambayo alikuwa akitoa masharti kwa kiongozi wa nchi ya kigeni kufanya uchunguzi kabla ya kutoa msaada wa kijeshi dhidi ya taifa la Ukraine. Kwa hiyo tu kwamba mimi niseme tu ni kwamba sasa hivi ni mapema sana, tusubiri yale yatakayoamuliwa na kamati maalum ambayo ilikuwa ikisikiliza mashahidi hawa, na ya kwamba litakalofuata tuwape muda. Nafikiri wao ndio watatuletea taarifa zaidi ya kwamba wanachukulia vipi taarifa zote walizozikusanya kutoka kwa hao mashahidi 12.
Naam, mjadala hivi sasa unaendelea, lakini kile ambacho wachambuzi wengi wanagusia ni ushuhuda wa Sondland, ambaye kwamba yeye alieleza kwamba Giuliani, ambaye ni huyu mwanasheria binafsi wa Rais Donald Trump, alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya Rais Trump, kwamba aliwaambia Ukraine hasa maafisa wake kwamba Rais Trump anataka Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine atangaze rasmi dhamira yake ya kuanzisha uchunguzi dhidi ya makamu wa zamani wa Rais Joe Biden na mwanaye Hunter Biden, ambaye alikuwa ni afisa katika kampuni ya gesi ya Ukraine. Lakini tunaona kwamba Rais Donald Trump amekanusha kwamba hakutoa masharti yoyote kwa viongozi wa Ukraine ili wapate msaada wa kijeshi wa dola milioni 391, jambo ambalo wa Democrat kwenye bunge wanapinga wakisema Rais Trump alitumia vibaya madaraka kwa kuweka masharti ili Ukraine ipewe msaada wa kijeshi. Kwako unaonaje, hii ni hoja ambayo kweli ni ya msingi zaidi, au kuna masuala mengine ambayo unayona kwa namna moja ama nyingine yana hatarisha nafasi ya Rais Donald Trump kuendelea kukaa katika kiti chake cha urais?
Kwa ujumla tu niseme tu ni kwamba balozi wa jumuiya
ya nchi za Ulaya, kama alivyozungumzia kwamba rais Trump alitoa masharti hayo, na kwamba hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya kucheleweshwa kwa kupatikana kwa misaada hiyo ya kijeshi kama ulivyogusia, zaidi ya dola milioni 391. Kwa hiyo mimi tu nione tu kwamba hicho ni kigezi au ni kiashiria kimoja ambacho kinaweza kikatumika ya kwamba kwa nini kulikuwa kuna kucheleweshwa kwa kutolewa kwa misaada ya kijeshi katika nchi ya Ukraine. Na balozi wa nchi za Ulaya kama alivyozungumza katika mazungumzo yake ni kwamba aligusia tu ya kwamba rais alitoa maagizo hayo na aliweza kutekelezwa na alikuwa wakili wake binafsi Rudy Giuliani.
Na kile ambacho tunakiona huyo afisa wa zamani wa masuala ya usalama wa taifa kwenye ikulu ya Marekani, ambaye jana naye alikuwa akitoa ushuhuda wake katika kamati hiyo ya upelelezi, amesema kwamba Ukraine, madai ya Ukraine kwamba ndio iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na sio Russia, ni maelezo kama vile ya hadithi yasiyo na ukweli wowote. Huyu Bi Fiona Hill ametofautiana sana na Rais Donald Trump, ambaye anaonekana kuamini kauli ya Rais Vladimir Putin aliyekanusha tuhuma za Russia kuingilia kwenye uchaguzi wa 2016. Sasa katika mazungumzo ya simu ya Julai 25, Rais Trump alimwomba Rais wa Ukraine kwamba kuanzisha uchunguzi dhidi ya wale ambao wanaelezwa kuwa ni wapinzani wake wa kisiasa. Je, kwa kueleza haya Bi Fiona Hill, unadhani kwamba wademokrat wanaweza kutumia kauli hii na kusema kwamba hapa kuna ukweli, licha kwamba wademokrat wa Republican bado wanaendelea kusisitiza kwamba hili si sahihi?
Kwa ukiangalia kwa ukaribu zaidi, nchi hizi mbili kati ya Ukraine na Russia ni moja kati ya nchi ambazo zinatajwa kuwa na hali ya juu zaidi katika upande wa rushwa. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kupata ukweli na ukaribu zaidi ya kwamba Ukraine ilihusika katika tuhuma dhidi ya uchaguzi uliopita wa mwaka 2016. Na ukiangalia kwa tuhuma ambazo zilikuwa zikiendelea, baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa nchi ya Ukraine ambao kwa sasa hivi wameondolewa madarakani, kwa hiyo itakuwa ni vigumu kupata uhakika na ukweli dhidi ya tuhuma hizo dhidi ya taifa la Ukraine.
Lakini swala hili litukibaki bado kwa Fiona Hill, ambaye naye alielezea masuala mengi kwamba Russia imekuwa ikitumia mbinu za kisiasa ili kujiepusha na mambo yote, lakini vile vile akasema kwamba juhudi za afisa utawala wa Trump kutaka Ukraine ianzishe uchunguzi dhidi ya wapinzani wa Trump ni mbinu za siasa za ndani ya Marekani ambazo ni tofauti na malengo kabisa ya sera za mambo ya nje za Marekani. Ni kwamba tayari Rais Donald Trump naweza nikasema kwamba amefichuliwa kwa yale ambayo amekuwa akifanya nyuma pazia.
Ni kwamba nimekubaliana na wewe ulivyogusia hapo, ni kwamba hizo tu ni mbinu na ujanja ambao umeendelea kusikika, na sasa hivi tujipatie tu muda, tusubiri tu ya kwamba tume hii ambayo au kamati hii ambayo ilikuwa ikisimamia kusikiliza maelezo kutoka kwa maafisa waandamizi wa kiserikali na wanadiplomasia, wametupatia au wamewafungua wananchi wengi wa hapa Marekani na duniani nzima kuelewa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea katika nyuma ya pazia. Kwa hiyo tusubiri na tuwe na subira tuwe watulivu tusubiri kwamba kitu gani kinaweza kikasemwa kutokana na taarifa na marejeo yote ambayo tutapatiwa.
Shukran sana Dr. Patrick Nugula kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa wiki hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.